องสามวันที่ผ่านมาก็มีพระใหม่พระนวกะมาแสดงธรรมแล้วก็เล่าประสบการณ์นะช่วงที่ได้มาบวชอยู่วัดป่าสุกโตซึ่งก็ยังไม่ครบพรรษาดีก็ได้ทราบว่าหลายท่านก็มีประสบการณ์หรือว่าได้พบเห็นสิ่งดีๆหลายอย่างนะระหว่างที่มาบวชรวมทั้งได้มีโอกาสใคร่ครวญเกี่ยวกับชื่อของตัวที่ผ่านมาก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างนะที่หลายท่านอาจจะยังถ่ายทอดมาไม่ครบถ้วนเพราะบางอย่างบางเรื่องมันก อธิบายเป็นคำพูดยากโดยเฉพาะประสบการณ์การปฏิบัติอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลแห่งความเพียร นะของพวกเราที่ได้ลงทุนลงแรงมาบวชที่นี่ซึ่งก็คงต้องต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างโดยเพราะความเคยชินเดิมๆความสะดวกสบายที่เคยคุ้นชินหรือว่าอาจจะถึงกับติดยึดเลยก็ต้องนะตละมันเพื่อมาใช้ชีวิตนะนักบวชที่นี่ก็หลายคนคงจะเห็นนะว่าการมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติในฐานะภิกษุเนี่ยมันมีคุณค่าแต่ว่าประสบการณ์ที่พวกเราได้พบเนี่ยจริงๆมันคงไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะยังมันยังจะมีมาอีกถ้าว่าเราไม่หย่อนความเพียรเพราะว่ายังมีเวลาอีกนะอาทิตย์เศษนะคือเกือบ10วันก่อนที่ออกพรรษาหลายคนก็ตั้งใจว่าออกพรรษาแล้วก็จะสึกหาลาเพศไปถ้าว่ายังมีความตั้งใจอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีนะในฐานะที่เป็นนักบวชปกติเมื่อใกล้ออกพรรษาเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกับนักเรียนที่ใกล้ปิดเทอมนะไอ้ความขยันหมั่นเพียรก็จะลดน้อยถอยลงบางคนก็ถึงกับไม่มีกระจิกกระใจนะจะปฏิบัติหรือว่าจะเรียนหนังสือเพราะว่าว่าพิมานในอากาศว่าออกพรรษาหรือว่าสึกแล้วนี่จะไปเที่ยวที่ไหนนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเรียกว่าคนหนุ่มเนี่ยมีโครงการวาดเอาไว้แล้วนะว่าถ้าสึกไปนี่จะไปทำอะไรบ้างมีทั้งเรื่องทำแล้วก็มีทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องเสพอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเรียกว่าการตกนะการตกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังนะต้องตั้งการอยู่เสมอนะเพราะเป็นยุคโควิดตั้งการในที่นี้หมายถึงระมัดระวังพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่วันนะก่อนที่จะสืบหาลาเพศไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้มงวดกวดขันนะกับการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะใครจะไปรู้นะเราจะได้รับสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดในช่วงไม่กี่วันจากนี้ไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจปฏิบัตินะไม่กาดตกนะมันจะอีกกี่วันนะถึงจะออกพรรษามันจะอีกกี่วันถึงจะสึกหาลาเพศไปก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเราก็ค่อยซึมซับรับเอาประสบการณ์ดีๆจากการปฏิบัติ แล้วก็จดจำประทับให้แม่นนะอยู่ในจิตใจเพราะว่าใครจะไปรู้นะวันข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าในยามที่เราประสบอุปสรรคหรือว่าเจอวิกฤตในชีวิตหากได้หวนคิดมาถึงตอนที่เราได้มาบวชและได้พบบางแง่บางมุมที่มันประทับใจมันก็จะเป็นคำตอบหรือกุญแจไขไปสู่ทางออกได้ในยามที่ชีวิตมันเหมือนกับว่าติดตันพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยที่พระองค์เนี่ยพบว่าทุกขกิริยาเนี่ยไม่ใช่คำตอบหลังจากที่ทุ่มเทมาแบบประเภทว่าเอาชีวิตเข้าแรกเนี่ย6ปีเต็มนะคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยนะหรือทุ่มเทชีวิตเนี่ยเพื่อหาทางออกจากทุกข์ถึงขั้นบำเพ็ญทุกขกิริยานานาชนิดอะไรที่เขาทำกันพระองค์ก็ทำรวมทั้งการอดอาหารจนกระทั่งร่างกายผ่ายผอมหรือแม้กระทั่งกั้นลมหายใจแล้วมาพบว่านั่นไม่ใช่คำตอบถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงจะรู้สึกผิดหวังท้อแท้ขนาดคนที่นักศึกษาที่เคยสมาทานลัทธิคอมมิวนิสต์นะขนาดทิ้งอนาคตไปเข้าป่าจับอาวุธเพื่อสู้กับรัฐบาลเพื่อสร้างสังคมในอุดมคติของตัวเนี่ยพอมาพบว่าลัทธินี่มันไม่ใช่คำตอบนี่หลายคนทุ่มเทก็ไม่ถึง6ปีนะแค่ 3-4 ปีเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าชีวิตนี่มันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทุ่มเทไปมันไม่ใช่คำตอบเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นก็คงจะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้อธิบายภาวะความรู้สึกของพระองค์ไว้ชัดเจนนักว่าตอนที่พระองค์พบว่าทุกการมาเป็นทุกขกิริยาหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบหลังจากที่พระองค์ทุ่มเทมา6ปีในตอนนั้นก็คงจะสับสนนะว่าแล้วเราจะไปยังไงต่อการสุขาลิกานิโยคก็ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่แล้วทางไหนล่ะก็มีช่วงหนึ่งที่พระองค์เนี่ยนึกถึงตอนที่พระองค์ทรงพระเยาว์เนี่ยอายุประมาณสัก 7-8 ขวบตอนนั้นเนี่ยมีการทำพิธีแรกนาขวัญแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นผู้ประกอบพิธีเจ้าชายสิทธัตถะยังเล็กอยู่นะก็มานั่งอยู่ใต้ต้นว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะพี่เลี้ยงเนี่ยก็ไปชุลมุนไปมัวสารวนอยู่กับพิธีแรกนาขวัญปล่อยให้พระองค์เนี่ยอยู่ตามลำพังแล้วพระองค์ก็เลยนั่งสมาธิถึงขั้นฌานเลยนะจิตสงบมากเหตุการณ์เนี่ยนะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะของพระพุทธเจ้าตอนที่แสวงหาทางออกว่าตกลงจะเอายังไงแน่การสุขาลิกานิโยคก็ไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานนิโยคก็ไม่ใช่แล้วทางไหนล่ะพอพวกนึกย้อนถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนสมัยที่เป็นพระกุมารแล้วก็ได้บำเพ็ญจิตเกิดความสงบถึงขั้นฌานพระองค์ก็เลยเชื่อว่าตรงนี้แหละคือคำตอบแล้วพระองค์ก็เลยเลิกนะเลิกเลยนะทุกขกิริยาแล้วก็หันมาสวยพระกายหารแล้วก็ทำความเพียรจนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณนี่พระองค์นะระลึกนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนหน้านั้นนะคนหลายคนเนี่ยที่เขาเจอวิกฤตในชีวิตแล้วพอเขานึกย้อนไปนึกไปถึงเหตุการณ์บางอย่างสมัยที่เคยบวช ล้วมันได้คำตอบนะอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยนักธุรกิจร่ำรวยมากนะแต่ก็ทำงานไม่หยุดนะมีเงินมีทองแต่ว่าไม่พบความสงบเลยจิตใจรุ่มร้อนเครียดวิตกกังวลในช่วงที่จิตใจเนี่ยรุ่มร้อนเนี่ยนะก็หวนนึกไปถึงตอนที่เคยบวชสมัยยังหนุ่มแล้วมันก็มีบางขณะที่จิตใจสงบจากนั้นที่ตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่ไตรจีวร3ผืนแล้วก็มีกุฏิเป็นกระท่อมเป็นเพิงแต่ว่ามีความสุขมีความสุขกับตอนนี้นะซึ่งเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมากมายแต่ว่าจิตใจรุ่มร้อนพอนึกไปถึงเหตุการณ์สมัยที่เป็นพระแล้วก็ได้พบกับความสงบความวิเพกเนี่ยมันได้คำตอบเลยนะว่าไอ้วิถีชีวิตที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญคือความสงบในใจมันไม่ใช่การมีทรัพย์สินเงินทองมากนี่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเพราะได้หัวระลึกนึกถึงประสบการณ์ที่ประทับใจเมื่อตอนที่บวชเป็นขณะที่ยังเป็นพระหนุ่มแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะเรามาบวชอยู่ที่นี่วัดป่าสุขโตเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ได้มีเวลาไม่เกิน3เดือนไม่ถึง3เดือนแต่ว่าความรู้สึกดีๆประสบการณ์ที่ประทับใจแม้จะเป็นเพียงแค่บางช่วงบางเสี้ยวนะของการเข้าพรรษาเนี่ยแต่ใครจะไปรู้นะในยามที่เราเกิดวิกฤตเจอทางตันเจอความสับสนแล้วเราหัวเราลึกนึกถึงความรู้สึกหรือประสบการณ์ตอนที่บวชเราจะพบคำตอบเลยก็ได้ว่าเนี่ยอันนี้ต่างหากเนี่ยที่มันใช่แต่จะเป็นอย่างนั้นได้นี่ก็หมายความว่าเราต้องทำความเพียรนะเอาความเพียรเข้าแรกเวลาที่ยังเหลืออยู่ไม่มากเนี่ยอย่าปล่อยให้มันหมดไปกับการวาดวิมานในอากาศว่าจะทำอะไรหลังจากที่บวชแล้วเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะมีค่ามากอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะขอให้ใช้เวลานี้ให้เต็มที่และเชื่อเลยนะว่าถ้าว่าเราได้ทำความเพียรอย่างเต็มที่เนี่ยเมื่อถึงวันที่เราจะสึกนะมันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือความอาลัยความอาลัยอาวรณ์สมัยที่ผมบวชเนี่ยที่แรกตั้งใจจะบวชแค่3เดือนพ่อลางานได้เท่านั้นแหละพอใกล้ครบ3เดือนนี่มันเกิดความอาลัยนะทั้งที่ตอนจะบวชนะมันอาลัยเพศคารวาสก่อนจะบวชนี่ก็ต้องไปฉลองสักหน่อยนะไม่ได้ฉลองอะไรมากหรอกก็ไปเที่ยวตังไปเที่ยวกอกแกงเที่ยวทะเลแล้วก็กินอาหารมื้อสุดท้ายอาหารเย็นนะที่เราคิดว่าอร่อยเพราะว่าจะไม่ได้กินอาหารเย็นไปอีก3เดือนอะไรชีวิตคารวะแต่พอจะศึกนี่มันอะไรชีวิตนักบวชสุดท้ายก็เปลี่ยนใจนะไม่สึกนะขอบวชต่ออีก3เดือนก็เลยมาจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเป็นพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยหรือตอนที่บวชใหม่ๆเนี่ยก็คงจะอาลัยชีวิตคารวะนะอยากจะให้ออกพรรษาไวๆจะได้กลับไปเป็นคารวะนะไปเที่ยวกินดื่มเล่นหรือทำอะไรตามใจชอบ แต่ว่าพอใกล้จะสึกเนี่ยนะมันคงจะมีความอาลัยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสมาพบกับความสงบนะความวิเวกแบบนี้หรือเปล่าทั้งที่ไอตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยโอ้มันสับสนแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายนะกับการมาอยู่ที่นี่นะแต่ว่าพอจะสึกนี่เชื่อว่าหลายคนคงยังมีความอาลัยก็เจอมาหลายคนแล้วนะที่พอถึงวันสึกทำพิธีสึกเนี่ยก็หลั่งน้ำตานะหลั่งน้ำตาว่าเสียดายที่มีเวลาบวชน้อยแค่1เดือนนะแค่2เดือนอยากจะบวชให้มันนานกว่านี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากแต่ว่ามานึกได้นะมาคิดได้ก็ตอนที่ใกล้จะสึกอีกไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยพวกเรานี่ก็นะอย่าให้เมื่อถึงเวลาจะสึกแล้วเนี่ยเราเสียดายเสียดายว่าแม้เราไม่ได้ใช้เวลาให้ดีให้มีประโยชน์เท่าที่ควรถ้าเราทำความเพียรเต็มที่แล้วนะมันก็ภูมิใจแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อถึงเวลาจะสึกก็จะเปลี่ยนใจก็ได้ว่าไม่สึกดีกว่าขออีกหน่อยเพราะว่าโอกาสแบบนี้หายากอันนี้ก็ฝากเอาไว้เลยนะพระใหม่เนี่ยว่าที่ตั้งใจจะสึกนะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะลองถามใจตัวเองนะว่าว่าเราควรจะให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าให้เวลากับตัวเองเท่านี้ก็พอเพราะว่าไอ้การที่จะกลับมาบวชใหม่มันก็คงไม่ใช่ง่ายก็กลับมาจุดเดิมนะว่ามาย้ำประเด็นเดิมคือว่าให้เราทำความเพียรให้เต็มที่อย่าย่อหย่อนอย่าให้กาดตกคือมีความระมัดระวังจิตใจของเราดูแลรักษาใจของเราให้ดีสิ่งที่ดูแลรักษาจิตใจเราให้ดีนี่ก็รู้อยู่แล้วนะพูดกันมาแทบทุกวันสติและความรู้สึกตัวอันนี้เป็นพื้นฐานเลยทีเดียวที่จริงช่วงที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยนอกจากการปฏิบัติในรูปแบบแล้วเนี่ยยังมีการปฏิบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันกับเหตุการณ์จริงๆการรักษาใจไม่ใช่ในลานจงกรมหรือว่าบนเบาะขณะที่สร้างจังหวะแต่รักษาใจในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้ยากอย่างเช่นนะออกไปเข้าไปในเมืองเนี่ยหลายคนก็จะพบว่าเนี่ยเวลาเข้าไปในเมืองนี่มันให้ความรู้สึกแตกต่างจากเวลาอยู่วัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบทางบวกก็หมายความว่าดีใจตื่นเต้นได้ไปเห็นแสงสีหรือว่าได้ไปได้กินของอร่อยที่เคยถูกปากถูกใจหรือว่าความรู้สึกทางลบในความหงุดหงิดนะเพราะว่าแดดร้อนเสียงอึกทึกพลุกคนพลุกพล่านอันนี้แหละนะคือสิ่งที่จะมาฝึกจิตฝึกใจของเรานี่คือโอกาสสำหรับการปฏิบัติอย่างแท้จริงอยู่บนทางจงกรมหรือว่าอยู่บนอาสนะนี่มันก็เป็นแค่ซ้อมนะแต่ว่าของจริงคือตอนที่เราได้ไปเจอหรือได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมอะไรแทบไม่ได้เลยพวกเราคงจะสังเกตได้นะเพราะว่าพระใหม่ก็ได้มีโอกาสไป ออกไปข้างนอกอยู่นะหลายงานนะเช่นไปงานนะหลวงพ่อเทียนนะเมื่อ10วันก่อนหรือว่าล่าสุดนี้ก็ลงไปแกล้งคล้อเพื่อเตรียมตัวสอบนะแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะไปสอบจริงสอบนักธรรมแต่ขอให้เตือนตัวเองนะว่าเนี่ยถ้าเราเมื่อเราลงไปเนี่ยเราไม่ใช่แค่สอบนักธรรมนะอย่างเดียวนะเราสอบสติด้วยสติที่เราปลูกปั้นมาเสริมสร้างมาเนี่ยเกือบทั้งพรรษาเนี่ยมันพอจะรักษาใจเราได้ไหมนะนี่เป็นการทดสอบนะอย่าไปอย่ามัวแต่คิดถึงการสอบนักธรรมอย่างเดียวสอบนักธรรมนี่มันก็เป็นสอบปริยัติมีประโยชน์แต่ว่ามันยังเป็นโอกาสในการสอบสติของเรานะว่าสติที่เราสร้างมาเนี่ยมันใช้การได้ไหมมันทำให้เราลืมตัวหรือเปล่านะลืมตัวในทางบวกก็เช่นดีใจตื่นเต้นนะได้เห็นได้เสพนะของที่ถูกใจหรือของที่ติดใจหรือว่าไปเจอกับสิ่งที่ขัดอกขัดใจทำให้หงุดหงิดนะอารมณ์เสียเช่นแดดร้อนนะหรือว่าผู้คนที่พลุกพล่านให้ถือว่าเนี่ยตอนที่เราลงไปเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเลยทีเดียวและเมื่อและถ้าจะสอบมันก็ไม่ใช่แค่สอบนักธรรมนะมันเป็นการสอบสติด้วยบางครั้งเนี่ยการอยู่ในวัดในสถานที่แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยพบกับความลงตัวได้ง่ายทำให้จิตใจสงบเพราะไม่ค่อยมีเรื่องมากระทบกระทั่งหรือว่ามายั่วยุและเย้ายวนใจเราก็สงบแต่พอไปเจอสิ่งแวดล้อมอย่างในเมืองไม่ใช่แค่แกล้งคออย่างเดียวนะบางทีต่อไปเมื่อศึกไปลงไปถึงกรุงเทพเนี่ยโอ้จะเหมือนกับคนละโลกเลยนะให้ตั้งสติให้ดีนะว่าเนี่ยนี่เป็นการฝึกใจเรานะและเนี่ยคือโอกาสในการปฏิบัติด้วยเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไม่ได้หมายถึงการเป็นมิตรกับตัวเองเดียวนะแต่มันหมายถึงการที่เราสามารถจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยใจที่ราบรื่นกลมกลืนด้วยถ้าเราไปอยู่ที่ไหนแล้วมันมีความอึดอัดมันมีความติดขัดมันมีความหงุดหงิดอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้รักษาใจเท่าที่ควรไม่รู้เอาสติไปทิ้งไว้ที่ไหนเอาความรู้สึกตัวไปทิ้งไว้ที่ไหนการปฏิบัติเนี่ยนะนอกจากทำให้เรานอกจากจะหมายถึงการที่เรารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่มันเป็นตัวซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเราแล้วเนี่ยยังรวมถึงการที่เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่ว่าฝนตกแดดออกนะสงบหรือว่าว้าวุ่นและที่สำคัญนี่ยังรวมถึงการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกลมกลืนกับผู้อื่นด้วยอันนี้ก็สำคัญนะใกล้จะออกพรรษาเนี่ยการปล่อยตัวปล่อยใจแบบหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการหยอกล้อบางทีหยอกล้อหนักๆเพราะคุ้นเคยกันละหยอกล้อกันแรงๆเพราะคุ้นเคยกันก็ทำให้เกิดนะความไม่พอใจบางทีเกิดขั้นทะเลาะวิวาทกันก็มีหลายวัดหลายแห่งเลยนะแม้กระทั่งที่นี่ก็เคยมีนะมาทะเลาะกันตอนใกล้จะออกพรรษาเพราะว่าลืมตัวแล้วคู่ที่ทะเลาะกันก็เป็นคู่ที่คุ้นเคยสนิทสนมกันซะด้วย แต่ว่าเพราะว่าใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันก็เลยเกรงใจกันน้อยลงและยิ่งใกล้ออกพรรษาเนี่ยก็เลยกาดตกนะพูดจาหยอกล้อแรงๆก็ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจบางทีถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็มีอันนี้ต้องระวังด้วยอันนี้ก็พูดรวมไปถึงพระทั้งพระเก่าพระใหม่นะไอ้เรื่องการทำความเพียรก็เหมือนกันนะไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระใหม่อย่างเดียวพระเก่านี่ก็เหมือนกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะคิดลาสิกขาเมื่อออกพรรษาไปแล้วตอนนี้ใจก็อาจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่กับอนาคตซะแล้วให้ต้องให้ทำความเพียร นะแล้วก็อย่าให้วันออกพรรษาเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดจิตใจของเราคือมันจะออกพรรษาหรือไม่ออกพรรษาเราก็ยังปฏิบัติที่ความตั้งใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าเอาคำนี้ไปกันเท่านี้นะเอากราบพระพร้อมกัน